Είναι η σταθερή διδασκαλία στο λόγο του Κυρίου από την Παλαιά Διαθήκη, από την πρώτη σελίδα θα λέγαμε, αλλά μέχρι και την τελευταία, που προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να περπατήσει με επιτυχία τον δρόμο αυτό, τον βίου, και του υλικού βίου, του σωματικού βίου, αλλά και ιδιαίτερα όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για τον πνευματικό βίο, γιατί η πορεία του ανθρώπου δεν είναι καθόλου εύκολη. Δεν έχουμε ξαναζήσει αυτή τη ζωή. Τη μέρα αυτή που ήσαμε σήμερα δεν την έχουμε ξαναζήσει. Δεν την είχαμε ξαναζήσει. Την αυριανή μέρα κι αν την έχουμε ξαναζήσει. Οπότε κάθε μέρα, κάθε στιγμή στον άνθρωπο είναι κάτι καινούριο. Χρειάζεται να παίρνει αποφάσεις, χρειάζεται να σταθμίζει καταστάσεις, να σταθμίζει πράγματα, να σταθμίζει πνεύματα, να σταθμίζει δυνατότητες, πιθανότητες. Και έχουμε πάρα πολύ ανάγκη από την οδηγία του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού προτρέπει τον άνθρωπο, και εδώ εξηγούμε ότι ποια είναι η σταθερή διδασκαλία του Λόγου του Θεού, ότι βοηθάει τον άνθρωπο, τον οδηγεί, τον προτρέπει να στρέφεται προς μια αρετή η οποία ο Λόγος του Θεού τη θεωρεί την πιο ακριβή από όλες τις αρετές. Ο Λόγος είναι για τη σοφία, λοιπόν. Η σοφία δεν της φαίνεται, θα λέγαμε, καταρχήν. Γι' αυτό και δεν την... ο άνθρωπος, ο καθημερινός, όχι ότι την καταφρονεί, αλλά δεν την έχει σε μεγάλη υπόλοιψη, κατά μία έννοια. Δεν την βάζει μπροστά. Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού, λέει ότι πιο πολύ από όλα, και από χρυσάφι και από ασήμι και από πολύτιμα πετράδια και... Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Από όλα πόσα θα μπορούσε να ονειρευτεί κάποιοι που συμβολίζουν τον πλούτο και την ευμάρεια και όλα αυτά, πιο πολύ απ' όλα, λέει, να ζητάει κανείς και τη σοφία, τη σύνεση, τη φρόνηση, αλλά μπροστά βάζει τη σοφία. Ποιος από εμάς, γιατί πιστεύω ότι τα αδέρφια τα ξέραμε, τα αδέρφια τα ξέραμε, δεν τα πούμε πολλή φορά. Αλλά ποιος σοφός το έχει πιάσει αυτό το μήμα της γραφής και πράγματι, πρώτα απ' όλα, φυσικά, μιλάει ο Λόγος του Θεού, ζητεί τίποτα την βασιλεία των ουρανών και όλα θα σας προσθεθούν. Λέει ότι ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ναι. Αλλά όταν έχετε ο άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού, να μιλήσει τώρα στον άνθρωπο για τον αυτό, για να μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του και τις καταστάσεις του και των γύρων του, λέει ότι πρώτα απ' όλα να ζητάει τη σοφία. Ποιος το κάνει? Όποιος το κάνει είναι σοφός και σοφή. Απόψε λοιπόν θα ρίξουμε τα μάτια μας, θα ανοίξουμε τα αυτιά μας και θα μιλήσουμε για τη σοφία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Λόγος του Θεού δεν τα έχει δωρεάν τα λόγια, ούτε τα εδάφια τα έχει βάλει εκεί για να γεμίσει ένα βιβλίο. Έπρεπε να έχει και ο Θεός ένα βιβλίο. Έγραψε ένα βιβλίο για να έχω, ο καθένας έχει από ένα βιβλίο. Κάθε θρησκεία έχει από ένα βιβλίο και ο Θεός έπρεπε. Δεν είναι αυτό ο σκοπός του βιβλίου αυτού. Αυτό το βιβλίο είναι για να φάμε και να ζήσουμε. Αυτό το βιβλίο είναι να το φάμε και να το διαβάσουμε και να πάει καλά η ζωή μας. Να το φάμε και να το ξέρουμε και να το ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να ευλογηθούμε εμείς, αλλά όχι μόνο εμείς, να είμαστε και στους γύρω μας βοηθητικοί. Έτσι λοιπόν υπάρχουν, όπως είπαμε, σε ολόκληρη τη γραφή πληθώρα εδαφείων και παραδειγμάτων. Έχουμε να λέμε χρόνια να μπορούμε να κάνουμε σειρά μαθημάτων για τη σοφία, αλλά απόψε θα το περιορίσουμε, το μαζέψουμε κάπως το θέμα μας για να μας μείνει έτσι, αυτό τελές, και θα πάμε σε ένα εδάφιο σελίδα 1071 και θα το διαβάσουμε και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, 1072 μάλλον, είναι η επιστολή του Ιακώβου, η καθολική, στη σελίδα 1072, ο Απόστολος Ιάκωβος, ο Σταράτος θα λέγαμε, τα λέει τα πράγματα ξεκάθαρα, χωρίς να αφήνει καμία σκιά αμφιβολίας ή τίποτα δεν είναι αμφιλεγόμενο στα γραπτά του. Το φυσικά το Άγιο Πνεύμα κρύβεται πίσω από, στέκεται πίσω από τη θεοπνευστία αυτών των λόγων, και θα διαβάσουμε το δεύτερο 13 του κεφαλαίου γάμα. Γάμα 13, επιστολή του Ιακώβου στη σελίδα 1072. Τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ρωτάει ο Απόστολος Ιάκωβος. Τι θέλει να πει με αυτό, ρωτάει όμως από περιέργεια, κάνει μια σφιγμομέτρηση στις συναθρήσεις, ψάχνει να βρει επιστήμονες και σοφούς για να τους τσαντολογήσει ή να συνεργαστεί, να κάνει μια ομάδα σοφών, να κάνει την επιτροπή σοφών. Και αυτή η επιτροπή σοφών θα κάθεται και θα συνεδριάζει, θα προσεύγεται και θα δίνει κατεύθυνση. Τι θέλει να πει αυτό, αλλά είναι στο μήκος κύματος της υπόλοιπης γραφής που προτρέπει, θα έλεγα έως και πιέζει γενικά κάθε άνθρωπο και ειδικότερα τους ανθρώπους του Θεού να είναι σοφοί και επιστήμονες, όχι στην επιστήμη και στην τέχνη της για να βγάλει το ψωμί του κανένας, αλλά για να μπορεί να αντιλαμβάνει τις συνθήκες γύρω του και να μπορεί και ο ίδιος να αποφασίζει σωστά και μέσα από τις αποφάσεις του να επηρεάζονται με ωραίο τρόπο γύρω του, αλλά και να μπορεί να είναι χρήσιμος να συμβολεύει άλλους για το πώς να αποφασίζουν. Και λέει λοιπόν ο Απόστολος Ιάκωβος, τι είναι λοιπόν, λέει, μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, και ας συνεχίσουμε. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού επραότητη σοφίας. Άρα ένα πράγμα που βλέπουμε εδώ είναι ότι ο σοφός άνθρωπος, ένα χαρακτηριστικό που δεν επιτρέπεται να μην έχει, και εάν δεις άνθρωπο ο οποίος δεν το έχει, τίθεται αμφιβόλο εάν η σοφία του είναι η ουράνια, η εγκεκριμένη στα πνευματικά, πρέπει να είναι πράος. Ας δείξει, λέει, εκ της καλής διαγωγής, πρέπει να έχει καλή διαγωγή, να έχει έργα, και τα έργα αυτά να τα δείχνει και να τα κάνει εν πραότητη σοφίας. Ο άνθρωπος λοιπόν από εδώ κρατάμε την καλή διαγωγή και την πραότητα και την πρακτικότητα, γιατί πρέπει να έχει έργα. Θεωρητικά απόλυτα άνθρωπο, όσο σοφός και αν φαίνεται, αν δεν έχει έργα, θα λέγαμε επίσης τίθεται ένα αμφιβόλο η γνησιότητα της σοφίας του όπως την επιθυμεί ο Θεός. Ο σοφός άνθρωπος, και συνεχίζει, εάν όμως έχετε την καρδία ημών φθόνων, πικρών και φιλονικία, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος ζωώδης, διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρωτομένη είναι καθαρά, είπαμε, επί τα ειρηνική, το θίξαμε, επί οικείς επίσης το θίξαμε, ευπηθείς, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, το είπαμε, αμερόληπτος, ανυπόκριτος, και ο καρπός της δικαιοσύνης πήρε την ειρήνη υπό τον ειρηνοποιών. Πόσο ωραίο πνεύμα είναι αυτό το οποίο δίνει, το οποίο χαρίζει, γεμίζει η άνωθεν σοφία. Ο στόχος του χριστιανού πρέπει να είναι το να κατακτά καθημερινά όλο και περισσότερο εδάφη της άνωθεν σοφίας. Θα πούμε και άλλα απόψε. Και φυσικά, πάρα πολύ ο χρόνος. Έχει μεγάλη σημασία ο χριστιανός. Θα πούμε πρώτα απ' όλα για το καλό του. Αυτά που λέμε είναι πρώτα απ' όλα για το καλό σου και για το καλό μου. Απόκτησε σοφία, την άνωθεν σοφία, γιατί θα σου κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Θα σε γεμίσει με όλα εκείνα που χρειάζεσαι, έτσι ώστε να είσαι χαρούμενος με τις αποφάσεις σου, να είσαι χαρούμενος με τον εαυτό σου και χαρούμενη, και να είσαι χαρούμενη και χαρούμενος με τους γύρω σου και πρώτα απ' όλα με τον Θεό σου. Να είσαι χαρούμενος στη ζωή σου, να είσαι χαρούμενος στη δουλειά σου. Να μην έχεις την πιθανότητα να φταίξεις σε κάτι. Αλλά συνεχίζουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό είναι μια εισαγωγικά, κάποια εισαγωγικά εδάφια και βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει ο άνθρωπος να ζήσει μια ζωή η οποία να είναι μια καλή ζωή, να έχει μια καλή διαγωγή. Θα ήθελα να πάμε, υπάρχουν πολλά μέρη που μπορούμε να διαβάσουμε για το τι σημαίνει καλή διαγωγή, γιατί είμαστε, πάμε να πέσουμε στην παγκίδα του πολύ θεωρητισμού. Θεωρητικά η καλή διαγωγή, πάμε να λίγο να δούμε πρακτικά τι σημαίνει μέσα από τη γραφή η καλή διαγωγή. Αν πάμε σε ένα από τα πολλά σημεία, πάμε προς Κολοσσαείς επιστολή, πάμε να δούμε λίγο έτσι εντάχει ποια είναι ένα παράδειγμα καλής διαγωγής. Η καλή διαγωγή δεν είναι μόνο να μιλάς με το εσύ και με το σας. Δεν είναι η ευγένεια και το savoir vivre και το να είσαι. Δεν είναι αυτό. Είναι η συναναστροφή, είναι η εκδήλωση γενικότερα, είναι η τριβή που έχει τους γύρω σου και πώς τη διαχειρίζεσαι. Εδώ λοιπόν θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Γ της Κολοσσαείς επιστολή στη 1043 σελίδα για να δούμε λίγο πώς αντιλαμβάνεται το Λόγος του Θεού την καλή, τη σωστή ζωή, την καλή διαγωγή. Κεφάλαιο Γ, 1043 σελίδα προς Κολοσσαείς επιστροφή λέει: εάν λοιπόν συνανέστητε με τον Χριστού, προσέξτε πώς μας αγκιστρώνει ο Λόγος του Θεού. Λέει κάτι. Εδώ ρωτάει μία ερώτηση, την οποία πρέπει να απαντήσει κανείς που του συνεχίσει να διαβάζει. Εάν λοιπόν συνανέστητε με τον Χριστού, άρα ρωτάμε τους εαυτούς μας, έχουμε συναναστηθεί με τον Χριστού? Υπάρχει κάποιος ο οποίος αμφιβάλλει προς αυτό? Αν κάποιος δεν ξέρει αν έχει συναναστηθεί με τον Χριστού, εάν κάποιος δεν είναι σίγουρος αν έχει αποκτήσει μια νέα ζωή ανεστημένη, αν κάποιος δεν ζει με την πίστη του, τις αλήθειες, τη συνύπαρξη και της συμπόρευση με τον Ιησού Χριστό στον ουρανό από τώρα, εάν κάποιος δεν πιστεύει ότι μας έχει συγκαθίσει από τώρα στους Χριστός, μας είναι κάθισε ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο μαζί του στον ουρανό, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε εκεί, να σταματήσει εκεί και να ασχοληθεί κυρίως με αυτό και μετά να πάει παρακάτω. Αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας. Είμαστε αδερφοί, είμαστε χριστιανοί, έχουμε γνωρίσει αυτές τις αλήθειες, τις ζούμε, τις απολαμβάνουμε. Ναι, με δυσκολίες, ναι, με στενοχώριες, ναι, με λάθη, ναι, αλλά όμως δεν πάβουμε να είμαστε κάτοχοι, μέτοχοι μιας νέας ανεστημένης ζωής, γι' αυτό και προχωράμε. Απαντώντας καταφατικά, εάν λοιπόν συνανέστε με τον Χριστό, εάν τότε τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Είναι επακόλουθο, εάν έχω απαντήσει ναι στην ερώτηση, τότε δεν μπορώ παρά να ζήσω και να κάνω και να μετέξω στα υπόλοιπα. Τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα πάνω λέει να ζητάτε. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει, το σωστό που πρέπει να κάνει ο χριστιανός που καταλαβαίνει την κλίση του και τη θέση του. 2. Τα άνω φρονείτε. Και τα άνω λοιπόν ζητείτε και τα άνω φρονείτε. Μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Τώρα, ξέρεις ποιος είσαι, είσαι ο κανένας. Είσαι ο τίποτα είσαι για τους γύρω σου, είσαι κάτι λιγότερο από τίποτα. Εντάξει, μπορεί να έχεις συνεργασία σου, μπορεί να... Αλλά όταν έρθει η ώρα να καταλάβουν την πίστη σου και να δούνε το τι, με τι ασχολείσαι και ποιον αγαπάς και που ελπίζεις τα λοιπά, μετά ναι, είσαι αδιάφορος και αδιάφορη. Το λιγότερο να είσαι αδιάφορος, είσαι και αντικείμενο χλεβασμού ή να σε περιπέξουν. να σε κοροϊδέψουν ή να σε, να σε ρίξουν να επιχειρήσουν. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτό εμάς, γιατί λέει, μπορεί η ζωή μας τώρα να μην φαίνεται ότι είμαστε κάτι σπουδαίο, αλλά υπάρχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο στιγμή είναι κρυμμένο. Είναι κρυμμένο, δεν το βλέπει κανένας, το ξέρει κανένας, το ξέρει ο Θεός, το ξέρει ο Χριστός, η ζωή μας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού. Και όταν ο Χριστός, η ζωή δηλαδή ημώ φανερωθεί, τότε και εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Τότε εν δόξη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εν ατιμία λέει τώρα εμείς εδώ οι Απόστολοι, αλλά όμως θα έρθει μια ώρα, μια στιγμή που θα φανερωθεί η ζωή σου και η ζωή μου, η ζωή κάθε παιδιού, γνήσιου παιδιού του Θεού, θα φανερωθεί εν δόξη. Και συνεχίζει, νεκρώσονται λοιπόν τα μέσα στα επί της γης, πορνεία, ανακαθαρσία, είδατε την καλή διαγωγή. Δεν είναι ο σημείος στον πληθυντικό να είμαι ευγενικός και να, να έχω έτσι ένα κέλυφος ευπρέπειας και ευγένειας, που του κάτω κάτω μπορεί να είναι ένας τρόπος να σε κρατήσω μακριά από το μυαλό μου και από τη ζωή μου, τώρα σου μιλάω πάρα πολύ τυπικά και πολύ... Αυτό εδώ πέρα λέει πιο πρακτικά θέματα. Νεκρώσατε λέει τα μέλη σας, πορνεία, καθαρσία, πόθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη συνειδωλατρία. Την πλεονεξία ή τη συνειδωλατρία, δια τα οποία έχετε οργή του Θεού επί του ιού της απιστίας, εις τα οποία και εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε ναι ζείτε εν αυτής, τώρα όμως απορρίψατε και εσείς πάντα ταύτα οργήν, θυμών, κακία την διαγωγή. Απορρίψτε οργή, θυμών, κακία, βλασφημία, αισχρολογία του στόματός σας, μην ψεύδεστε εις αλλήλους, όπου αφού απεγκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο μετά τον πλάξεων αυτού και δείτε τον νέο, τον ανακοινιζόμενο εις επίγνωση και συνεχίζει, θα μπορούσαμε να πάει αρκετά εδάφια μέχρι και το 17, αλλά επειδή περνάει η ώρα, θέλουμε να εξηγήσουμε ότι όταν μιλάει ο λόγος του Θεού ότι η σοφία, ο σοφός άνθρωπος λέει πρέπει να ρίξει από την καλή του διαγωγή και τα έργα του πρωτότυπη σοφίας, ας ξέρουμε ότι η σοφία δεν είναι ένα μεταπτυχιακό που έχει κάποιος στο μυαλό του και ξέρει ότι η ζωή θέλει, απλά είναι και σοφός. Δεν μπορεί να είναι, δεν παρατέχεται το λόγο του Θεού σοφό άνθρωπο ο οποίος κάνει όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε νωρίτερα. Ταυτόχρονα ο Θεός προτρέπει, βιάζει κατά κάποιον τρόπο, επαναλαμβάνω, τον άνθρωπο να ζητήσει και να πάει και να πάρει και να αυξηθεί στη σοφία. Άρα σοφία χωρίς πραότητα και σοφία χωρίς καθαρότητα δεν είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει η σοφία, και τώρα θα πάμε λίγο στα περίπου στα βάθη της γραφής μας, πάμε κοντά στις παροιμίες, γιατί το βιβλίο των παροιμιών είναι φτιαγμένο για να βοηθήσει τον άνθρωπο να αυξηθεί και να αποκτήσει σοφία, αρκετά εντάφια θα βρούμε και από εκεί. Αλλά πάμε να δούμε ένα άλλο χαρακτηριστικό της σοφίας, το οποίο το διαβάζουμε ήδη από την αρχή των παροιμιών. Να πάμε στις παροιμίες, στη σελίδα 584, και διαβάσουμε από την αρχή, λέει, παροιμία στο πρώτο κεφάλαιο. Παροιμία Σολομώντος υιού του Δαβίδ βασιλείος του Ισραήλ, δια να γνωρίσει σοφία και παιδεία, δια να γνωρίσει λόγους φρονήσεως, δια να λάβει διδασκαλία, συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως, δια να δώσει νόηση στους απλούς και εις των νέων μάθησης και διάγνωση. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγων, ρίσεις σοφών και ενίγματα αυτών. Είναι μια εισαγωγή εδώ και λέει ότι εγώ τώρα σε αυτές τις παροιμίες είναι φτιαγμένες ακριβώς στοχευμένες στο να βοηθήσω τον άνθρωπο να πάει παρακάτω ή να, ακόμα σημαντικότερο, να μάθει πώς μπορεί να πηγαίνει παρακάτω και να κατακτά, επαναλαμβάνουμε, εδάφη στη σοφία. Και ξεκινάει από το μυστικό των μυστικών. Το φανερό των φανερών. Σωστά. 7 εδάφη. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. οι άφρονες καταφρονούσιν τη σοφία και τη διδασκαλία. Δεν πας παρακάτω εάν δεν αντιληφθείς και εάν δεν αντιληφθώ, και οποιοδήποτε θέλει να έχει σχέση με την αληθινή σοφία, δεν πάει κανείς παρακάτω εάν δεν αντιληφθεί, δεν αναγνωρίσει, δεν παραδεχτεί το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου δεν είναι, δεν εννοεί οπωσδήποτε ή δεν εννοεί μόνο, γιατί είναι πολύπλευρος ο φόβος του Κυρίου, αλλά δεν εννοεί εδώ κυρίως, στοχεύει στο δουλικό φόβο. Μαμά μου ο Θεός, πάμε να φύγουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, και τα δαιμόνια φοβούνται το Θεό. Α, είναι σοφά, έχουν σοφία. Άνωθεν σοφία. Όχι. Και άνθρωποι ασεβείς, άμα γίνει κάτι τρομακτικό, δεν φοβούνται το Θεό. Πάνε να πει ότι έχουν σοφία, άνωθεν, όχι. Αλλά εδώ εννοεί, το φόβο του Κυρίου σημαίνει να αναγνωρίζει κανείς και να αποδίδει κανείς το δέος που οφείλει κάποιος να έχει προς το πρόσωπο, τη μεγαλοσύνη, την παντοδυναμία, την απεραντοσύνη, της δύναμη, της αγάπης και της ισχύως του μοναδικού, αληθινού, ζωντανού Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει και θέλει να έχει σχέση με τον Θεό και δεν τον πλησιάζει με αναγνώριση ποιον πλησιάζει, αυτός που πλησιάζει το θρόνο, ακόμα και ο χριστιανός, ξέρετε κάτι, πολλές φορές υπάρχει διδασκαλία και όχι, είναι πολύ εύκολο τώρα και ο Χριστός άνοιξε ένα δρόμο και πηγαίνουμε κατευθείαν στο... Αλήθειες είναι αυτά, αλήθειες, αλλά προσοχή, προσοχή. Γιατί κινδυνεύει ο χριστιανός πολλές φορές να πλησιάσει το θρόνο με φόρα και με παρησία και να μην αναγνωρίζει ποιος κάθεται στο θρόνο. Δεν είναι ο θρόνος που θέλουμε να πλησιάσουμε, είναι αυτός που είναι ο καθήμενος επί του θρόνου που θέλουμε να πλησιάσουμε. Ας ξέρουμε ποιος είναι ο καθήμενος, ας ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο καθήμενος. Ο Θεός Χριστός είπε κάποια στιγμή ότι μη φοβάστε, λέει, από των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να το πολύ πολύ μπορούν είναι να σας κάνουν κάτι στο σώμα σας. Άντε να σας βασανίσουν, άντε να σας σκοτώσουν. Μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν μπορούν, οπότε μην τους φοβάστε. Φοβάστε εκεί. Θα σας πω εγώ ποιο να φοβάστε. Θα φοβάστε αυτόν ο οποίος και το σώμα σας μπορεί να αποκτήνει και την ψυχή μπορεί να απολέσει. Αυτό να φοβάστε. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος ξέρει ότι όλη του ύπαρξη και η ψυχή του και το μέλλον του και η αιωνιότητά του είναι στα χέρια αυτού που κάπτει στο θρόνο, ας πλησιάσει στο θρόνο με θάρρος αλλά και με φόβο, έτσι ώστε η επικοινωνία του με τον Θεό να είναι αυτή που πρέπει σε ένα παντοδύναμο, στον μαθικό παντοδύναμο Θεό. Εδώ λοιπόν ξεκινάνε οι παροιμίες και λένε το μυστικό πώς μπορεί, από πού ξεκινάει η σοφία. Πολλές φορές νιώθουμε οικείοι, εξοικειωνόμαστε πολύ. Προσοχή στην υπερβολική εξοικείωση με τον Θεό. Δεν είναι κακό να νιώθουμε το θεούλης μας, ο μπαμπάκας μας, ότι είναι ζουμερός, ότι είναι καταμελωμένος. Ο καθένας μπορεί να το νιώθει διαφορετικά. Δεν είναι κακές οι προσωπικές στιγμές με τον Θεό, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά είναι χάρις από τον Θεό και πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι όλη μας η σχέση και η προσέγγιση και η επικοινωνία με τον Θεό γίνεται ενώπιον των αγγέλων, ενώπιον του σύμπαντος κόσμου, και ταυτόχρονα μπορεί να είναι ο μπαμπάκας μας, μπορεί να είναι ο πατερούλης μας, μπορεί να είναι ο Θεός μας, που συνέχεια πάμε στην αγκαλιά του και πέφτουμε και τα, αλλά όμως προσοχή, μήπως αυτό στερήσει κάτι από το σεβασμό που του οφείλουμε και το φόβο, όπως τον είπαμε πριν από λίγο, του οφείλουμε. Αν πάμε λίγο παρακάτω, θα πούμε ότι ο σοφός άνθρωπος ξεκινάει από το ότι φοβάται το Θεό. Αυτό το οποίο λέει η Γραφή και σημειώνει επίσης είναι ότι ο σοφός είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει από τις συμβουλές των γύρω του. Και σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Για παράδειγμα, αν πάμε στο κεφάλαιο ΙΒ στη σελίδα 593, θα διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό της σοφίας, της άνωθεν σοφίας, του σοφού ανθρώπου, του ανθρώπου που θέλει ο Θεός να έχει τη σοφία αυτή για την οποία μιλάμε. Λέει, στο 15 εδάφιο του κεφαλαίου ΙΒ, ΙΒ 593 σελίδα, εστερίστην, ο άφρον, ναι, αυτό είναι ένα. Εδώ πέρα, να έχει μια σχέση με αυτό το πούμε. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται συμβουλή και ακούει συμβουλή, μαθαίνει επίσης να κρατάει και τον εαυτό του, να τον έχει σε έλεγχο, να συγκρατεί τα χείλη του επίσης. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τη διδασκαλία, ξέρει και πώς να την τηρεί αυτή και να τη διαφυλάτει. Δίπλα ακριβώς αυτό που διαβάσαμε, το διαβάσουμε τώρα και θα ξαναγυρίσουμε εδώ πέρα. Στο ΙΓ κεφάλαιο, στην 5η σελίδα, λέει: ο σοφός Υιός δέχεται τη διδασκαλία του πατρός. Εδώ μιλάει για το σοφό γιο, λοιπόν, και κατά μία έννοια ο άνθρωπος είναι γιος του Θεού. Και ο άνθρωπος δέχεται τη διδασκαλία, δέχεται την προτροπή, δέχεται τη συμβουλή του Θεού. Και καθώς διαβάσαμε μέχρι τώρα και διαβάζουμε, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει στον άνθρωπο τη σοφία και την διδασκαλία. Γι' αυτό και λέει ότι ο άφρον καταφρονεί τη διδασκαλία του πατός αυτού, ο δε φυλάτων των έλεγχων είναι φρόνιμος, στο κεφάλαιο ΙΕ και στο εδάφιο 5. Ο σοφός άνθρωπος δέχεται τη συμβουλή και μάλιστα τη δέχεται με χαρά, τη δέχεται με δίψα, τη δέχεται με ευχαρίστηση. Λέει στο 15 εδάφιο στη σελίδα 593 του κεφαλαίου ΙΒ. Στην πανδημία είμαστε πάντα. Λέει, δείτε, η οδός του άφρονος είναι ορθή στους οφθαλμούς αυτού. Πώς ξεχωρίζει ο άφρονας από τον σοφό? Ο άφρονας κάνει το λάθος του και πιστεύει ότι έχει δίκιο. Αλλά, λέει, ο δε ακούων συμβουλάς είναι σοφός. Είδες άνθρωπο ο οποίος τον ενδιαφέρουν οι συμβουλές. Πρώτα απ' όλα του Λόγου του Θεού, οι συμβουλές του Αγίου Πνεύματος, οι συμβουλές του Θεού, οι συμβουλές των αδελφών, ο οποίος δίνει σημασία στις συμβουλές, είναι σοφός. Ο σοφός άνθρωπος, λέει, ακούει συμβουλή. Δεν νομίζουμε μόνο πως τα ξέρουμε όλα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πως δεν ξέρουν τίποτα. Υπάρχει και μια αρχαία ρίση σε αυτό. Είδα ότι δεν είδα. Δεν είναι λάθος, όλα να τα προσπερνάμε, κάποιο είναι ωφέλιμο από αυτά που έχουν υποθεί. Άλλωστε όμως το λέει και ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι δεν ξέρει είναι ασφαλής. Να τον κάνεις παρέα. Έχεις να ενταχθείς από το πνεύμα του πολλά. Και από τη γνώση του, γιατί ξέρει παραπάνω από αυτά που νομίζεις, αλλά κάνει καλό. Θα μπορέσεις να πας παρακάτω τη σκέψη σου ή να την κρατήσεις εκεί που πρέπει τη σκέψη σου. Γιατί δεν ισχυρίζεται ότι ξέρει πράγματα. Αυτός που ξέρει ότι δεν ξέρει, καλά κάνει. Και μάλιστα, επειδή δέχεται τις συμβουλές, θα μάθει. Ο άνθρωπος, ο σοφός, επιδέχεται τη διδασκαλία. Είναι επιδεκτικός στη διδασκαλία. Είναι ανοιχτός στο να του εξηγήσεις. Είναι πρόθυμος να μάθει. Είναι πρόθυμος να προχωρήσει στο παρακάτω της σοφίας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο σοφός, ακούει συμβουλή. Άλλο χαρακτηριστικό της σοφίας είναι ότι ο άνθρωπος, ακόμα και ο σοφός, ακόμα και τον έλεγχο τον δέχεται και μάλιστα με ευχαρίστηση. Αν πάμε, είμαστε στις παροιμίες και πάμε στο κεφάλαιο θήτα, στο κεφάλαιο θήτα και διαβάσουμε στο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8-7. Ο νουθετών χλεβαστήν λαμβάνει σε αυτόν ατιμία και ο ελέγχων τον ασεβή λαμβάνει σε αυτόν μόμον. 8. Το εδάφιο του σοφού. Μη έλεγχε χλεβαστήν δια να μη σε μισήσει. Έλεγχε σοφόν και θέλει σε αγαπήσει. Τον άνθρωπο τον σοφό ξέρεις που θα τον καταλάβεις. Όταν του πεις κάτι αντίθετο σε αυτό που εκείνος, του πεις μια γνώμη η οποία δεν συμφωνεί με αυτό που εκείνος ισχυρίζεται. Όταν του ανατρέψεις λίγο, του αλλάξεις λίγο την πορεία του, του ανατρέψεις λίγο το σκεπτικό του, εκεί θα φανεί ο σοφός άνθρωπος. Ο σοφός άνθρωπος θα εκτιμήσει αυτή σου την παρέμβαση. Μόνο και μόνο ότι θα του πεις κάτι για να βοηθήσει το μυαλό του να έχει την ευκαιρία να καταλάβει, να κατακτήσει κάτι ακόμα, θα το εκτιμήσει και θα σε συμπαθήσει. Θα σε αγαπήσει ο σοφός εάν τον ελέγξεις. Τον ελέγξεις, δεν θα τσακωθεί με τον σοφός, δεν θα τσακωθεί μαζί σου. Μπορεί λίγο να ξαχνιαστεί, αλλά πολύ γρήγορα θα επανέλθει στη σχέση του μαζί σου και θα εκτιμήσει αυτό, γιατί είναι σοφός. Γιατί είναι σοφός. Αυτός είναι ο σοφός άνθρωπος, ο οποίος δέχεται. Ο σοφός άνθρωπος λοιπόν ακούει συμβουλές, ο σοφός άνθρωπος δέχεται και τον έλεγχο και μάλιστα αγαπάει τον έλεγχο. Έπειτα ο σοφός άνθρωπος, όπως διαβάζουμε σε άλλο σημείο, στην παροιμία στο ΙΓ, είναι εκείνος ο οποίος δέχεται, το πάμε και νωρίτερα, τώρα το προσανατολίζω, στη σχέση με το γονιό του. Σοφός άνθρωπος δέχεται τη διδασκαλία του πατρός, ο δε χλεβαστής δεν ακούει λόγο. Υπάρχουν και άλλα εδάφια, τώρα επειδή έχει περάσει η ώρα δεν θα τα πούμε, αλλά τα γνωρίζουμε. Λέει ότι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, γιατί τούτο είναι δίκαιο, λέει, στην Καινήθια Διαθήκη, μα και στην Παλιά. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος ο σοφός ακούει τη συμβουλή του γονιού του. Άμα είσαι παιδί και ακόμα έχεις την ευκαιρία να ακούς τη συμβουλή του γονιού σου, πρόσεξε, αλλά δεν σημαίνει οπωσδήποτε θα συμφωνήσεις με τη συμβουλή του γονιού σου. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει στα παιδιά πάντοτε να συμφωνούν με τους γονείς τους. Να συμφωνείς με τους γονείς σου, όχι. Λέει κάτι άλλο. Να τους τιμήσεις και τουλάχιστον να ακούσεις τη συμβουλή τους. Οι γονείς σου έχουν κάτι να σου πούν. Ο Θεός έχει βάλει τους γονείς σου να είναι γονείς σου, τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Από όλους τους ανθρώπους είναι εκείνοι θα δώσουν στο Θεό λόγο για το τι σου είπαν και το τι σε συμβουλέψαν. Εσύ δεν το ξέρεις ίσως. Εσύ ακούς την παρέα σου, ακούς την φιλενάδα σου, ακούς το φίλο σου, ακούς τα μέσα επικοινωνίας, τα μέσα δικτύωσης, ακούς αυτά. Αυτή είναι, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν λέει να τιμάς τις άλλες πληροφορίες, αλλά λέει να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Παναλαμβάνω, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πάντα θα συμφωνείς, αλλά πάντοτε θα τους τιμήσεις. Μέχρι το τέλος της ζωής σου, ο σοφός άνθρωπος τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Είδες άνθρωπο ο οποίος αδιαφορεί για τους γονείς του, μιλάει άσχημα για τους γονείς του, μιλάει άσχημα στους γονείς του. Η σοφία είναι μακριά από τον άνθρωπο αυτό. Ο Λόγος του Θεού λέει και ζητάει από τον άνθρωπο τον σοφό να αγαπήσει και να τιμήσει τους γονείς του. Άλλο χαρακτηριστικό του σοφού αυτό που... Πάμε στην αρχή που ψηφίσαμε, απαντάμε στην ερώτηση τι είναι σοφός από ανάμεσά σας. Γι' αυτό το διαβάζω. Ξαναχόμαστε. Επόμενο χαρακτηριστικό του σοφού ανθρώπου είναι, που είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι κρατάει τα χείλη του. Στις παροιμίες, στο κεφάλαιο Ι, λέει στο 19 εδάφιο στη Φυσιανή 591, «Εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία, αλλά στις πράτη τα χείλη αυτού είναι συνετός». Ο άνθρωπος λοιπόν, εάν έχει την ευκαιρία να φλιαρίσει και να μην φλιαρίσει, ο σοφός άνθρωπος θα διαλέξει το να μην φλιαρίσει. Μα πρέπει κάπως να γεμίσει το χρόνο μου. Άστο, γεμίζει το με σιωπή το χρόνο σου. Το χρόνο, τον οποιοδήποτε χρόνο. Δεν χρειάζεται, ο σοφός άνθρωπος δεν μιλάει περισσότερο από όσο χρειάζεται, ώστε να είναι χρήσιμος σε μία συναστροφή, σε μία κουβέντα. Ο σοφός άνθρωπος δεν μιλάει περισσότερο από όσο χρειάζεται για να μπορέσει να οικοδομήσει τους γύρω του, να παρηγορήσει, να πει κάτι σεμνό, να πει κάτι προσφυλές, να πει κάτι έφημο, κάτι αληθινό, κάτι σεμνό, κάτι δίκαιο. Ο σοφός άνθρωπος δεν θα πει κάτι παραπάνω από αυτά. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει για να μιλάει, για να μιλάει, για να μιλάει, θέλει προσοχή, γιατί κινδυνεύει να περπατήσει σε μονοπάτια βλάβης και για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Η πολυλογία, λέει, δεν λείπει η αμαρτία. Και αν θέλετε να σας πω και το προσωπικό μου εδάφιο, υπάρχει ένα εδάφιο στη γραφή, το οποίο εμένα είναι σημαία και το προτείνω για όποιον θέλει, το έχω πλάβει εγώ όμως. Είναι το Παριμίες 17-28 και σας λέω ότι αυτό το εδάφιο δουλεύει. Σας το συμβουλεύω, κρατήστε το, και το ξέρετε βέβαια, αλλά κρατήστε το, γιατί δουλεύει και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Και δουλεύει και πάντα, πάνω σου, δεν αποτυχάνει ποτέ. Παριμίες λοιπόν 17-28, στη σελίδα 597, κάτω αριστερά. 28. «Και αυτός ο άφρον, όταν σιωπά, λογίζεται σοφός, και ο κλείον τα χείλη αυτού συνετός». Θες να είσαι σοφός, μην πεις τίποτα. Μιλάνε γύρω σου και λένε, ζητάνε σπουδαία, βαθιά πράγματα, λέει, άστο κάτι, άμα δεν ξέρεις, μην μιλήσεις. Γιατί αν μιλήσεις, μπορεί να καταλάβουν ακόμα και να πρέπει να μιλήσεις για να προσφέρεις κάτι, αλλά αν δεν ξέρεις για ποιο είναι το θέμα, άστο καλύτερα. Άστο. Κάτσε το, ας κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό, άμα δεν ξέρουμε κάτι, κυρίως τα πνευματικά, πολλές φορές, αλλά και σε κάθε συζήτηση. Εγώ πάρα πολλές φορές έχω σωθεί με αυτό το εδάφιο, γιατί είμαι από την κατηγορία των χαζών, αλλά πάρα πολλές φορές λέω, ευτυχώς που δεν μίλησα, γιατί θα έλεγα, δηλαδή άρχισε και μίλαγα, θα έλεγα τέτοιο, τόσο άσχητο πράγμα, αλλά ευτυχώς που δεν μίλησα. Ναι. Και πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι οι άλλοι σε κοιτάνε και λένε, αυτός σε κοιτάει. Το ξέρει αυτός. Είδες. Ναι. Και αυτός, επαναλαμβάνω, και αυτός ο άφρον, όταν σιωπά, λογίζεται σοφός. Τι θέλει να πει ο λόγος του Θεού, εμείς το λέμε λίγο έτσι ελαφριά, αν και το λέμε γιατί έχει όντως αυτή τη χρησιμότητα, αλλά ο λόγος του Θεού τι θέλει να πει πρακτικά. Ότι ο σοφός άνθρωπος δεν μιλάει όταν δεν χρειάζεται να μιλήσει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος σιωπά έχει τη συμπεριφορά που θα έπρεπε να έχει ο σοφός. Αυτό θέλει να πει λόγω του, για να το βάλουμε όπως πρέπει. Εντάξει, το κρατάμε λοιπόν όπως πρέπει το εδάφιο αυτό. Ο τρόπος και το που πλασάρεται ο σοφός παντού είναι ότι συμμετέχει στο βαθμό που γνωρίζει και μπορεί να είναι χρήσιμος. Όπως το κάνει αυτό, έχει κατελάξει την εικόνα και μακάρι να έχει και την ουσία του σοφού ανθρώπου. Και διαβάσαμε και πριν από λίγο κάποιο άλλο εδάφιο επίσης, ότι ο άνθρωπος, ο σοφός άνθρωπος δεν εκθέτει ολόκληρη την καρδιά του, μπαίνει σε μια κουβέντα και αρχίζει και λέει όλα την ιστορία της ζωής του σε άγνωστα περιβάλλοντα, με άγνωστους ανθρώπους, σε άγνωστους λόγους, σε άκερες στιγμές. Δεν χρειάζεται. Αν δεν είναι χρήσιμο, δεν χρειάζεται για τον σοφό άνθρωπο. Και επίσης, σε άλλο σημείο, λέει ο λόγος του Θεού, παροιμίες, ότι ο σοφός άνθρωπος, λέει στο κεφάλαιο 11, ο σοφός άνθρωπος, λέει, κερδίζει ψυχές. Πώς κερδίζει ψυχές? Με δύο τρόπους, για δύο λόγους και με πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος που τις κερδίζει τις ψυχές είναι γιατί με το να τις να του δώσει τη σωστή συμβουλή που έχει ο άλλος, να στηριχτεί, να αποφασίσει κάτι και να καταλάβει και να αναγνωρίσει ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, γιατί έδωσε μια συμβουλή που πράγματι ταιριάζει με τις εκβάσεις που κάνει ο Θεός. Και ο άλλος λόγος που κερδίζει τις ψυχές είναι επειδή ξέρει πόσο αξίζουν οι ψυχές, όσο πόσο άνθρωπος ξέρει πόσο κοστίζει μια ψυχή, πόσο πολύτιμη μια ψυχή, και την κερδίζει με τη συμπεριφορά του, με σκοπό μέσα από τον Ευαγγελισμό του, μέσα από τη, να διδάξει το Ευαγγέλιο, μέσα από τη, να το διδάξει τη διδασκαλία του Χριστού, μέσα από το να κάνει έργα αγάπης, με το να κάνει έργα που να προσεγγίσει. Μια ψυχή κερδίζει γιατί είναι της αποδόσης στον Κύριο, γιατί αγαπάει αυτό που αγαπάει ο Χριστός Χριστός πιο, τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό κάνει λοιπόν ο δεύτερος λόγος πως ο άνθρωπος κερδίζει ψυχές. Τι σκέφτεσαι εσύ από ως άνθρωπος για τις ψυχές γύρω σου? Ότι είναι ευκαιρίες αλλά και υποχρέωση σε έναν βαθμό, κατά μία έννοια, να τις κερδίσεις. Γιατί, γιατί είσαι ο εκπρόσωπος του Χριστού σε αυτή την παρέα που είναι αυτές οι ψυχές εκείνη την ώρα. Και αν είναι κάποιος από μια κουβέντα, θα την πεις εσύ. Έχεις νιώσει ποτέ σε μια παρέα ως τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν κάτι για τον Θεό, έστω κάτι, που αν και εσύ σιωπήσεις εντελώς, θα χάσουν μια τεράστια ευκαιρία? Πέρασε ανάμεσά τους ένα παιδί Θεού, πέρασε ένας προβολέας ανάμεσά τους και δεν πότισε κανέναν. Πέρασε Χριστός. Είσαι φωτεινός, είμαι φωτεινός, φωτίζουμε. Πάμε κάπως, κλείνουμε, σβήνουμε, σκοτάδι, μπαίνουμε κάπου, βγαίνουμε πάλι, φωτίζουμε. Μέσα από εκεί μπαίνουμε, εκεί που μιλάμε, εκεί που δεν τα φωτίζουμε εκεί. Όσο πόσο άνθρωπος κερδίζει ψυχές. Και επίσης στο Ευαγγέλιο λέει, και θα κλείσω με αυτό το εδάφιο που είναι από την Καινή Διαθήκη, είναι γνωστά τα εδάφια που λέει ο Χριστός, ότι δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών όποιος μου λέει Κύριε, Κύριε, και δεν φυλάει τους λόγους μου. Προσέξτε, αυτό το εδάφιο δεν σταματάει εκεί. Μιλάει για την υπακοή, μιλάει για τη σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό, την ουσιαστική και τη βαθιά, τη σωτηριακή. Ναι, γι' αυτό με λέει, γι' αυτό λέει, αλλά συνεχίζει μετά και λέει, γι' αυτό λέει, και εγώ θα ομοιώσω, λέει, τη βασιλεία των ουρανών, και να δείτε την παρομοίωση μου που σχετίζεται με αυτόν τον άνθρωπο που θα μείνει απ' έξω. Προσέξτε, ξεκινάει από αυτόν, από αυτού που θα μείνουν απ' έξω και θα χτυπάνε την πόρτα και θα μείνουν απ' έξω, και αμέσως το συνδέει με τον άνθρωπο τον σοφό και τον άνθρωπο τον μωρό. Απομοιάσω, λέει, αυτός ο οποίος έχει τη σοφή του πάνω στην πέτρα, και αφού συνεχίσει και συνεχίσει και συνεχίσει, αυτό είναι σοφός. Ο σοφός. Και αυτός ο οποίος δεν έχει το σπίτι του πάνω στην πέτρα και το έκτισε σε ένα σαφρό έδαφος, αυτός λέει, θα τον παρομοιάσω με έναν άνθρωπο μωρό. Και ξέρετε κάτι, λέει στις παροιμίες, ότι και οι παροιμίες αλλά και η ζωή γενικότερα, μα και η διδασκαλία της θεραπείας γενικότερα, ξεκινάει και στρέφεται γύρω από δύο πόλους. Υπάρχουν δύο τρόποι να δει κανείς και να καταλάβει τη διδασκαλία που υπάρχει γύρω μας. Υπάρχουν δύο φωνές, υπάρχουν δύο κέντρα, δύο τηλεβόες, αν θέλετε. Υπάρχει η σοφία που είπαμε λίγο νωρίτερα, και η σοφία λέει, οικοδόμησε το σπίτι της, λέει, επάνω στο όρος. Και φωνάζει τους ανθρώπους και τους λέει, ελάτε, λέει, σε μένα, ελάτε να λάβετε σοφία, να λάβετε γνώση, να φάγετε από τα σφαχτά μου, από τα σφάγια μου, ελάτε να πιείτε από το ποτό που θα σας κεράσω εγώ, ελάτε σε μένα, λέει η σοφία. Και αυτή θα λέγαμε είναι η κυρία Σοφία, η κυρία Σοφία. Και υπάρχει και ο άλλος πόλος που είναι η κυρία Μωρία, η οποία ουσιαστικά τι λέει ο λόγος του Θεού, ότι αυτή η ξένη γυναίκα και αυτή η έκτισε το σπίτι της, αλλά το έκτισε πιο χαμηλά αυτή, και αυτή βγαίνει και φωνάζει, αλλά φωνάζει κάτι άλλο. Ελάτε, λέει, εσείς που είστε ενδεείς φρενών σε μένα. Ελάτε, έχω να σας δώσω, λέει, και τα ύδατα, τα κλοπημαία είναι πιο γλυκά. Ελάτε σε μένα και θα δείτε από τη ζωή, πόσο ωραία είναι η ζωή και πόσο ωραία θα περάσουμε και να δείτε πόσο ωραία θα πάνε όλα καλά και μη σας νοιάζει και σημασία έχει να περάσετε καλά σήμερα. Ελάτε σε μένα, λέει. Αυτά τα λέει στο κεφάλαιο θύρα των παροιμιών. Και τα κροπημαία, λέει, είδατε, είναι γλυκαία και ο κρύφιος άρτος είναι ειδής. Αλλά αυτό που πλησιάζει στη μορία αγνοεί ένα πράγμα, ότι εις τα βάθη, ότι εκεί είναι οι νεκροί και εις τα βάθη του Άδου οι κεκλειμένοι αυτής. Υπάρχουν δύο τηλεβόες οι οποίοι συνεχώς φωνάζουν. Η Σοφία, που του πήρε της με 7 στήλους, έσπαξε τα σφάγια της και λέει: όποιος είναι άφθος, να σταθεί σε μένα, να τον κάνω σοφό, αυτό που λέγαμε, που ο λόγος του Θεού προτείνει, προτρέπει, βιάζει κατά κάποιο τρόπο τον άνθρωπο να αποκτήσει σοφία. Και η κυρά Αθωσύνη, η οποία καλεί τους ανθρώπους και τους λόγους του Θεού, στο 18 εδάφιο του κεφαλαίου Θήτα, να λέει ότι εκεί είναι το νεκροταφείο. Η μορία καλεί τον άνθρωπο στο νεκροταφείο των ψυχών, στο θάνατο. Αδελφοί, γι' αυτό λέμε ότι αυτή η διδασκαλία της γραφής δεν είναι για να φτιάξει ο Θεός, να γράψει ένα βιβλίο, να έχει ο Θεός ένα βιβλίο. Όχι. Είναι η τροφή πνευματική, είναι η συμβουλή, είναι η διδασκαλία, είναι η πηγή της σοφίας, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει και ο ίδιος να έχει καθώς εκβάσει τη ζωή του, αλλά και για τους γύρω του να είναι χρήσιμος, να είναι ωφέλιμος. Πόσο χρήσιμο, πόσο όμορφο είναι μια καλή συμβουλή που παίρνουμε από έναν άνθρωπο του Θεού. Πόσο χρήσιμο είναι μια συμβουλή σοφίας να μας δώσει, να μας ανοίξει τα μάτια μας, να μας ανοίξει το δρόμο μας, να μας φωτίσει τα μονοπάτια μας. Γιατί είναι η σοφία η άνωθεν, η οποία είναι από τον ουρανό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί, και να μας δώσει όλους τη σοφία, αλλά και να μας δώσει και την όρεξη να κατακτήσουμε περισσότερη σοφία. Δηλαδή, Ιησού Χριστό, γιατί Κύριος λέει γίνεται σε εμάς σοφία και αγιασμός και απόλυτος. Αμήν, αδελφοί. Ας ψάλουμε λοιπόν έναν ύμνο.